Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump imenovao Richarda Grenella na čelo svih obaveštajnih službi. Očekujemo poštovanje Dejtonskog sporazuma, poručio ambasador Sjedinjenih Država posle sastanka sa Dodikom. Glavni državni tužilac Hrvatske podneo ostavku zbog članstva u masonima. U napadima na Nargila Barovu u Nemačkoj 9 ubijenih. Pompeo osudio Kinu zbog proterivanja novinara Wall Street Journala. Vreme mestimično sa kišom do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako su reagovali roditelji novosadskih osnovaca nakon što je deci podeljena knjiga pesama koja sadrži i stihove u kojima se pominju otimači Kosova, Albanci nazivaju šiptarima, te poručuje da Kosovo brane naše svete kosti. Evo šta kaže novosadđanka Sandra Adam.
To je strašno, to nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina.
Da li je pravi način za rešavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji suspendovanje učešća u programu sa Nemačkom službom za zapošljavanje? Zašto je otišao, objašnjava medicinski tehničar Miloš Jovanović iz Kučeva.
Svaki mesec potpisuje se ugovor, pa ponovo otkaz, pa ponovo ugovor. To je jednostavno realno stanje. Ne radim, nisam radio samo ja tako, nego veliki broj mojih kolega.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imenovao je američkog ambasadora u Nemačkoj i specijalnog izaslanika za pregovore Kosova i Srbije Richarda Grenella za vršioca dužnosti direktora Nacionalne obaveštajne službe. Rick je predstavljao našu zemlju izuzetno dobro i radujem se što ću sarađivati sa njim, napisao je Trump na Twitteru. Pozicija direktora Nacionalne obaveštajne službe formirana je nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. i nadgleda 17 civilnih i vojnih obaveštajnih agencija, uključujući i Centralnu obaveštajnu agenciju CIA. Senator Mark Werner, najviši demokrata u Senatskom odboru za obaveštajne poslove, rekao je da je ovaj potez očigledno napor da se zaobiđe ustavna vlast Senata kako bi se savjetovalo i dalo pristanak na tako kritične stavove nacionalne bezbednosti. Werner je rekao i da je predsjednik odabrao pojedinca bez ikakvog obaveštajnog iskustva koji će biti vršilac dužnosti vođe Nacionalne obaveštajne zajednice. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini, Erik Nelson, izjavio je posle sastanka sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom da SAD ne očekuju ništa drugo osim punog poštovanja Dejtonskog sporazuma i teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH. Poslednjih 25 godina SAD su bile snažan partner BiH i u potpunosti su podržavale prosperitet, stabilnost i mir u ovoj zemlji. Aktivnosti koje narušavaju te ciljeve povlače za sobom posljedice, saopšteno iz američke ambasade posle sastanka. Nelson se sa Dodikom sastao posle sednice predsjedništva BiH na kojoj je Dodik glasao protiv skoro svih odluka. A srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik na to je odgovorio da administracija SAD neće moći da zaustavi odbranu interesa Republike Srpske. Imao sam dobar razgovor sa ambasadorom SAD. Sve što je on meni rekao, ja sam uzvratio. Bilo je nekih stvari i to doživljavam kao pretnju i ne mogu da verujem da su puštaju tako nešto. BiH pripada nama, a ne njemu, da on preti u njenoj odbrani, rekao je Dodik novinarima u Sarajevu. Inače, Dodik je posle sednice predsjedništva BiH optužio predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića da je on radio na imenovanju nove sudije Ustavnog suda BiH iz Nemačke, zbog čega je zatražio njegovu ostavku.
Svjesnim prikrivanjem da je dobio dopis od predsjednika Europskog suda za ljudska prava, zatim dostavljanjem odgovora i preuzimanjem obaveze da će se konsultovati sa druga dva člana predsjedništva, svjesno obmanuo predsjednika Europskog suda za ljudska prava koji je nakon toga izvršio imenovanje.
Komšić je izjavio da Dodiku neće biti dopušteno da onemogući imenovanje stranih sudija Ustavni sud BiH. On je podsjetio da strane sudije imenuje Evropski sud, a da Dodik pokušava da, kako je rekao, kroz procedure koje će on da interpretira, potpuno onemogući imenovanje stranih sudija. Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović pozvao je srpske predstavnike u institucijama BiH da dobro čuvaju Dejtonski mirovni sporazum.
Tražiti u situaciji blokada, opstrukcija, prijetnji disolucijom Bosne i Hercegovine, prijetnjim odcepljenjem, da strane sudije odu iz Ustavnog suda i ništa drugo ne promijeniti u ustavno-pravnom poretku Bosne i Hercegovine, je put u nestanak Bosne i Hercegovine.
Kriza u BiH eskalirala posle odluke parlamenta Republike Srpske da srpski predstavnici u organima BiH ne učestvuju u donošenju odluka zbog ranije donete odluke Ustavnog suda BiH da država, a ne entiteti, bude vlasnik poljoprivrednog zemljišta. Još jedna vest iz regiona, glavni državni tužilac Hrvatske Dražen Jelenić saopštio je sinoć da podnosi ostavku pošto je otkriveno da je mason. Ovih dana su se u javnosti pojavile insinuacije vezane za moje članstvo u masonskom udruženju. To članstvo u zakonitom udruženju ni na koji način nije uticalo na obavljanje moje dužnosti, ali su te optužbe do te mere opteretile dalje obavljanje dužnosti glavnog državnog tužioca da je ono praktično postalo nemoguće, napisao je Jelenić u saopštenju. Jelenić je čelu državnog tužilaštva od aprila 2018. a mason je, prema sopstvenom priznanju, postao mjesec dana ranije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković prethodno je rekao da očekuje da državni tužilac sam podnese ostavku zbog članstva u masonima, a da će u suprotnom vlada doneti odluku na današnjoj sednici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije najavilo je da će međunarodne novinarske organizacije obavestiti o neprimerenim uvredama koje su, kako se navodi u saopštenju, posle prikazivanja dokumentarnog filma Vladalac o političkoj karijeri Aleksandra Vučića izrekli funkcioneri i poslanici vladajuće koalicije o novinaru Slaviši Lekiću, akterima tog filma i televiziji N1 na kojoj je emitovan. Arhivski fakti iz političke karijere Aleksandra Vučića izneta mišljenja novinara istraživača i profesora o njegovom liku i delu ne mogu i ne smeju biti povod da poslanici, zloupotrebljavajući skupštinsku govornicu, brutalno napadaju i etiketiraju autore i emitera. Iz iskustva upozoravamo da ovakvo javno targetiranje novinara može da proizvede teže posljedice po bezbednost naših kolega, stoji u saopštenju. Ministarstvo prosvete Srbije nije reagovalo na to što je novosadskim osnovcima povodom školske slave Svetog Save podeljena zbirka pesama Uskliknimo s ljubav autora Blagoja Bakovića, koja sadrži stihove u kojima se pominju otimači Kosova, Albanci nazivaju šiptarima, te poručuje da Kosovo brane naše svete kosti. Na pitanje je Radija Slobodna Evropa kako objašnjavaju podelu ovakve literature osnovcima, te ko je doneo odluku o tome, poručili su da se obratimo gradskoj upravi u Novom Sadu, koja do sada nije odgovorila na naš zahtev. Ipak pokrajinski ombudsman u odgovoru za RS ističe da nadležni, pre svega prosvetna inspekcija, su dužni da ukoliko u publikaciji koja je deljena deci ima elemenata govora mržnje i ukoliko je u suprotnosti sa standardima obrazovanja, prenosi Nevena Bogdanović.
Novosađanka Sandra Adam, čije je dvoje dece donelo kući po jednu zbirku Uskliknimo s ljubavlju, listajući njene stranice, kaže da ne želi da to njena deca čitaju.
I da onda dođu i kažu, ali mama, šta je ovo? Ja ne bih znala sad ovo da objasnim svom detetu. To nisu stihovi, to nije poezija, to je budalaština.
U zbirci pesama koja je prošle godine objavljena uz blagoslov episkopa Bačkog Irineja nalazi se i pesma Poslanica o Timaču, očito posvećena Kosovu, u kojoj se ređaju stihovi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice. Devojčice koja je u Beogradu stradala tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U istoj pesmi se navode i stihovi. I mislili ste da će prećutati trava, šta govore Jasenovac i grobnica plava. Bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjale lica i krvave ruke. Pa i ovog puta neće prećutati svetlost naše krvi kakvi ste dželati.
Stihovi 90.
Kaže Sandra Adam na ove citate.
To je strašno. To nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako. Evo, ja sam u šoku.
Isidora Drča Rodić, čije dete u septembru krenulo u prvi razred, misli da je sadržaj knjige apsolutno neprimeren i za decu nerazumljiv.
Ovi malci ne znaju ni da čitaju.
Pojašnjava ona i dodaje da njena ćerka ne ide na veronauku kao izborni predmet, već na građansko vaspitanje, ali da je ipak dobila knjigu.
Ne znam da li je data u maniru da treba da se distribuira, prosto da se tiraž neki veliko su ili zato poklonjali, ili sa idejom da se to filguje malo, to nacionalno biće, što je inače manir koji već neko vreme postoji. u našem školu.
Osnovna škola Žarko Zrenjanin u Novom Sadu jedna je od onih u kojoj je đacima podeljena zbirka pesama Uskliknimo s ljubavlju, džepnog formata i sa 126 strana. Kada smo ih pozvali za komentar u nameri da upitamo ko je odlučio da se ta knjiga podeli đacima i na osnovu kojih kriterijuma, pozvali su se na saopštenje u kome su naveli da nisu bili stavljeni u položaj da odlučuju da li žele da knjigu podele učenicima, već da su ih o tome obavestili nadležni, ali nisu precizirali ko su nadležni.
Knjiga nije deo nastavnog plana i programa i kao takva nije bila u planu, niti je bila predmet analize. Škola je imala obavezu da, po prijemu, knjige podeli učenicima, što je učinjeno pre školske slave. Do danas ni jedan učenik niti roditelj nam se nije obratio da je vrati, jer da jeste, mi bismo odmah knjigu primili.
Navode u ovoj školi. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da podela ovakve knjige u novosadskim osnovnim školama nije izolovani slučaj ili incident.
To je, nažalost, nastavljanje toksikacije školskih programa. Mislim da je ovakav potez posljedica jednog dugogodišnjeg ideološkog modelovanja u kulturi Vojvodine, ali i kulturi Srbije. Kada se uzme u obzir da je Novi Sad viđen kao grad predstavnica kulture za 2021. evropske, onda to sve poprima neku vrstu šizoidne dimenzije.
Đurić Bosnić kaže da su na sceni ponovo ideološke matrice koje su 90. godine zatvorile ovaj kulturni prostor i koje su, kako ona navodi, vršile veoma rizičnu i snažnu indoktrinaciju u smjeru nacionalističke ideologije koja se posmatrala kao poželjni kulturološki obrazac.
Ukoliko se uskoro ne bude napravila revizija školskih programa, koja bi svakako obuhvatila kako udžbenike književnosti, tako i udžbenike istorije, mi ćemo zapravo imati vrlo slične posljedice. Dakle, svakako ćemo biti daleko od onoga što nazivamo jednom modernom i otvorenom kulturom.
Autor knjige Blagoje Baković je nagrađivani književnik, ali je također bio među onima koji su podržavali haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja dok je bio u pritvoru Haškog tribunala. Tako je 2013. i 2014. godine učestvovao na skupovima Sloboda Šešelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Aktuelnosti iz sveta. Najmanje 9 osoba je ubijeno, a 5 povređeno u 2 napada na nargila barova u nemačkom gradu Hana u 25 km udaljenom od Frankfurta. Osoba za koju se sumnja da je napadač pronađena je mrtva u svojoj kući gdje je, kako se čini, izvršila samoubistvo, javlja Reuters. Policija je potvrdila da je još jedno telo pronađeno u kući napadača. Prema pisanju Bilda, napadač je prvo ispred nargila bara Midnight ubio troje i ranio jednu osobu. Potom se odveza u četvrt Kesselstadt, upao u bar istog tipa i ubio još petoro ljudi, a ranio četvoro. Nema indikacija da je u napadima učestvovalo više osumnjičenih. Postoji velika verovatnoća da je jedan od dvoje pronađenih u kući u Hanau počinilac ubistava. U toku je istraga o identitetu žrtava i počinioca, navela je policija. Državni sekretar Sjedinjenih Država Mike Pompeo osudio je kinesko proterivanje troje novinara Wall Street Journala i pozvao Kinu da poštuje slobodu medija. Razumne i odgovorne zemlje razumeju da slobodni mediji prenose događaje i izražavaju mišljenja. Adekvatan odgovor je dati suprotne argumente, neograničiti slobodu izražavanja, navode Pompeo. Kina je vrlo loše primila kolumnu u američkom Wall Street Journalu sa naslovom Kina je pravi bolesnik Azije, koju kineska vlada smatra uvredljivo. Oduzimanje akreditacije usledilo je dan pošto je vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa nazvala stranim misijama ispostave 5 kineskih državnih medija u Sjedinjenim Državama, zahtevajući od njih da tamo registruju zaposlene imovinu. Bivši guverner Illinoisa Rod Blagojević zahvalio se predsjedniku SAD Donaldu Trumpu koji mu je smanjio zatvorsku kaznu zbog korupcije. Želimo da izrazimo našu duboku i večnu zahvalnost predsjedniku Trumpu. On nije morao ovo da uradi, ovo je čin dobrote, rekao je Blagojević ispred svoje kuće u Chicagu. 63-godišnji Blagojević izašao iz saveznog zatvora u Koloradu utorak pošto je odslužio 8 godina od 14-godišnje zatvorske kazne zbog političke korupcije, samo nekoliko sati pošto je Trump preinačio njegovu kaznu. Ja sam Trumpokrata, da mogu da glasam, glasao bih za njega, rekao je Blagojević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump smanjuje zatvorsku kaznu bivšem guverneru Illinoisa Rodu Blagojeviću i pomilovao druge moćne i bogate ljude osuđene za politički i finansijski kriminal mimo uobičajene procedure i oslanjanjem na savete prijatelja, dok se suočava sa kritikama zbog mešanja u pravosudni sistem, pišu svetski mediji. Trump je smanjio kaznu Blagojeviću, koji je od 2012. služio 14-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja prodaje upražnjenog senatorskog mesta, dok je pomilovao finansijera Michaela Milkena, bivšeg komesara njujorške policije Bernarda Kerika i bivšeg vlasnika tima američkog fudbala iz San Francisca Edwarda De Bartoloa. Ostali koje je Trump pomilovao ili kojima je smanjio kazne uglavnom su manje poznati, ukazuje Wall Street Journal. Trump je rekao da su pomilovanja i smanjenja zatvorskih kazni pokušaj rešavanja, kako smatra, grešaka pravosudnog sistema, dodajući da se u velikoj meri oslanjao na preporuke prijatelja i saradnika onih koji su tražili pomilovanje. Postavlja se pitanje, ističe BBC, zašto je republikanski predsjednik, koji obećao da će isušiti močvar u Vašingtonu, pokazao milost prema demokrati Blagojeviću, koje kritičari smatraju oličenjem prljave politike. Trump je više puta izrazio posvećenost reformi krivične pravde i rešavanju problema prevelikih kazni pripadnicima manjina, ali su predsjednikove objave o pomilovanjima i smanjenju kazni utorak fokusirane na bogate i moćne belce sa dobrim vezama, ocenjuje New York Times. Predsjednik Sjedinjenih Država ističe ovaj list iskazao milost prema istaknutim kriminalcima iz politike, sporta i biznisa, koji su optuženi za prevare, korupciju i laganje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Trump imenovao Richarda Grenella na čelu svih obaveštajnih službi. Očekujemo poštovanje Dejtonskog sporazuma, poručio ambasador SAD posle sastanka sa Dodikom. Glavni državni tužilac Hrvatske podneo ostavku zbog članstva u masonima. U napadima na nargila barove u Nemačkoj 9 ubijenih. Pompeo osudio Kinu zbog proterivanja novinara Wall Street Journala. Vreme mestimično sa kišom do 9 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo. Radovi na izgradnji policijske stanice u Kreševu, u gradiću u Srednjoj Bosni, koja je trebalo da bude locirana u blizini nekropole sa stećcima, obustavljeni su. Tim povodom arheolog i istoričar Enver Imamović kaže.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje treba da čuvaju, ne čuvaju.
Odluka vlade Srbije da stopira konkurse za odlazak medicinskih radnika u Nemačku izazvala je burne reakcije i otvorila pitanje da li je to pravi način za rešavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji, pripremio Ognjen Zorić.
Medicinski tehničar Miloš Jovanović iz Kučeva u istočnoj Srbiji pre nešto više od godinu dana otišao je u Nemačku. Danas živi u gradu Tutlingenu na jugu te zemlje, gde radi u lokalnoj bolnici.
Osećam se sigurnije zato što imam posao za stalno, zato što imam redovna primanja, zato što ne kaste plate.
Odlazak mu, kako ističe, nije bila namera, ali mu za posao u Domu zdravlja u Srbiji nikada nije ponuđen stalan ugovor.
Svaki mesec potpisuje se ugovor, pa ponovo otkaz, pa ponovo ugovor.
Do posla u Nemačkoj Jovanović je došao preko programa Triple Win, koji od 2013. sprovode Nemačka agencija za zapošljavanje, Srpska nacionalna služba za zapošljavanje i Nemačka organizacija za saradnju. Srbija je, međutim, sada najavila da će suspendovati svoje dalje učešće. Ministar zadužen za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da se država na to odlučila kako bi zadržala deficitaran kadar da ostane i radi u zemlji. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Nemačka organizacija za saradnju je navela da će poštovati ovakvu odluku vlade Srbije. Preko programa Triple Win iz Srbije je, prema podacima GIZ-a, do novembra 2019. otišlo 784 ljudi. Ukupan broj medicinskih sestara i tehničara koji su napustili Srbiju u prethodnim godinama nije, međutim, moguće utvrditi, ali i strukovnih udruženja upozoravaju na trend koji označavaju alarmantnim. Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da je zdravstvo desetkovano.
Jedan lekar bi trebao u ambulanti opšte prakse da primi između 30 i 35 pacijenata. Često smo u prilici da moramo da primimo 60-70 neke specijalističke ambulante i preko 100 pacijenata.
Najavljenu meru napuštanja programa Triple Win u sindikatu lekara i farmaceuta Srbije ne vide kao način da se reši problem odlaska zdravstvenih radnika.
Mere koje bi sigurno smanjile odlazak zdravstvenih radnika. Dakle, bezbedni uslovi na radu, povećan broj izvršilaca i kada se obezbede sve ono što je potrebno za građane koje se leče, za pacijente, onda u sledeće dve godine obezbediti i dostojanstvena primanja zdravstvenim radnicima.
U nadležnim ministarstvima uveravaju da se radi na poboljšanju uslova rada i na motivisanju zaposlenih da ostanu u Srbiji. Ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa kao konkretne mere navodi odgovornu kadrovsku politiku, zapošljavanje najboljih među studentima medicine, unapređenje uslova rada, unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. U Ministarstvu za rad su nam rekli da se radi na usporavanju odlaska ne samo medicinskog osoblja, već radno sposobnog stanovništva i da je u tom cilju usvojen i predlog strategije o ekonomskim migracijama. Miloš Vučković, urednik portala Radnik, za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da država pokušava da prikaže situaciju za medicinske radnike u Srbiji povoljnijom nego što realno jeste.
Država je to prosto hoće da prikaže da ima dovoljno radnih mesta za medicinare, ali kada pogledamo situaciju u državi Srbiji, ne izgleda da ih ima toliko i da puno zapravo medicinara i radi godinama kao stažisti, kao radnici na ugovorima, kao neko ko zapravo i nema. Čak ni sigurno radno mesto, a kamoli zaradu koja u Nemačkoj iznosi 2-3, ako ne i 4 puta više.
Nakon što je objavljeno da će Srbija suspendovati svoje učešće u programu, ostala je neizvesna sudbina 70 medicinskih radnika koji su se prijavili na posljednji konkurs i čije su biografije već ušle u proceduru.
Ako bi Srbija ukinula saradnju sa Tripovinom, to bi bila velika šteta za šanse koje bi se pružale našim sugrađanima na neki bolji život.
Kaže medicinski tehničar Miloš Jovanović, koji je prošao kroz ovaj program. Inače, prema podacima Evropske agencije za statistiku Eurostat, u prošloj godini je 52.000 ljudi iz Srbije po prvi put dobilo dozvolu boravka na teritoriji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nemogućnost da se zbog pojave koronavirusa radnici iz Kine nakon odlaska na godišnji odmor za sada vrate u Crnu Goru, gde su angažovani na izgradnji autoputa Bar Boljare, otvara pitanje da li će taj problem uticati na rokove i cenu izgradnje. Prenosi Jasna Vukićević.
Iako je kineskim radnicima koji rade na izgradnji autoputa Bar Boljare za sada onemogućeno da se zbog izbijanja koronavirusa vrate u Crnu Goru nakon svojih godišnjih odmora, to ne bi trebalo da utiče na rokove izgradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Mašić iz Direkcije za održavanje i bezbjednost puteva.
Ugovor, on daje mogućnost, kao što je do sad u praksi to je pokazano, da može da koristi domaću radnu snagu kroz domaće podizvođače, radnu snagu iz okruženja, radnu snagu iz Evrope i drugog dijela svijeta. Mi već sada imamo dobar dio radova koji je preostao da se izvede, koji je ugovoren sa domaćim podizvođačima.
U firmi CRBC, koja je glavni izvođač radova na izgradnji autoputa, pitamo da li očekuju da će problem sa kineskim radnicima uticati na taj posao. Glavni inženjer projekta CRBC, Vlatko Čipranić.
Očekujemo da se određeni broj ljudi vrati, to je oko 400 ljudi da se vrati i da preduzmemo sve moguće mjere kako bi prevazišli ovaj problem. E sada mi smo u stalnom kontaktu sa Institutom za javno zdravlje i sa Ministarstvom saobraćaja, tako da će se tu donositi adekvatne odluke.
Do slanja ovog priloga iz Instituta za javno zdravlje nismo dobili odgovor na pitanje kakve su njihove preporuke kada je riječ o dolasku radne snage iz Kine i povratku onih koji su otputovali u svoju zemlju početkom godine. Podsjetimo, krajem januara je iz Instituta saopšteno da se kineski radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa neće do daljnjeg vratiti u Crnu Goru, dok se ne vidi kako će se razvijati situacija sa koronavirusom. Tražeći odgovori na pitanje da li će problem sa kineskom radnom snagom poskupiti radove i ko će za to eventualno snositi troškove, država Crna Gora ili izvođač radova, u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva objašnjavaju da je ugovor sa CRBC-em rađen po žutoj knjizi, što znači da se o novim okolnostima i uticaju na pravne obaveze ugovornih strana u projektu odlučuje u ugovornoj proceduri, pojašnjava Mašić.
Međunarodni tip ugovora koji mi primjenjujemo na ovom projektu i on za ovakve ili slične situacije predviđa da svaku tu situaciju ponaosob analizira i cijeni i nadzorni organ inženjer koji na ovom našem projektu francusko-talijanski konzorcijum inženjerov geodata.
Prema podacima CRBC-a trenutno na izgradnji autoputa radi ukupno oko 1000 radnika, od toga 379 kineskih državljana, a ostalo su domaći radnici, zaposlenici, podizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radovi na izgradnji policijske stanice u Kreševu, gradiću u Srednjoj Bosni, koja je trebalo da bude locirana u blizini nekropole sa stećcima, obustavljeni su, javlja Marija Augustinović.
Nekropola sa stećcima u Kreševu, gradu koji je 40 km udaljen od Sarajeva, do daljnjeg je zaštićena od radova na izgradnji policijske stanice, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Kaljanac, rukovoditelj Instituta za arheologiju u Sarajevu. On ističe da bi idući korak trebala biti sistematska istraživanja na osnovu kojih će Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučiti da li će nekropola biti proglašena nacionalnim spomenikom.
Predstavnici komisije su se složili s tim da će donijeti odluku nakon sistematskih istraživanja, kada se dobiju sada rezultati DNK analiza, C14 analiza i ostalog, i onda da će donijeti konačnu odluku.
Nekropola u Kreševu, koja prema procjenama arheologa datira s kraja 12. i početka 13. stoljeća, otkrivena je u ljeto prošle godine, a do sada je pronađeno više od 80 stečaka i 17 grobnih mjesta. U izvještaju arheologa iz Zavičajnog muzeja u Travniku i Instituta za arheologiju u Sarajevu zaključeno je da na prostoru nekropole ne postoje uvjeti za izgradnju i da ona treba biti konzervirana do osiguravanja uvjeta za sistematsko iskopavanje. No gradilište je početkom februara ove godine otvoreno kada su bageri počeli pripremati teren za izgradnju policijske stanice, čiji je investitor Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Felix Vidović izjavio je tada za Radio Slobodna Evropa da kompletan proces nadgleda struka.
Ovo sad se radi u tom smislu zašto je ovo vrhunska stvar. U ovom dijelu je sad pomjeren ta izvorni lokalitet, pored te parcele rakušnje, to je to vama vizualno izgleda malo kao ista parcela.
Zabrinut da radovi na izgradnji ugrožavaju nekropolu u Kreševu, kroničar i istraživač iz tog grada Anto Buzuk podnio je 5. februara tužilaštvu BiH kaznenu prijavu protiv nadležnih u MUP-u Srednjobosanskog kantona, općini Kreševo, Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa Srednjobosanskog kantona, Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Zamislite kad Uprava za inspekcijske poslove kaže da ona nije u nadležnosti. Eto, to je epilog onih koji uništavaju spomenike.
No nakon što su putem medija i društvenih mreža fotografije i priča o izgradnji policijske stanice dospjele u javnost, na sastanku koji je održan 17. februara u Kreševu odlučeno je da radovi budu zaustavljeni. Uz investitora, arheologe i predstavnike lokalne zajednice na sastanku su sudjelovali i predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih institucija nadležnih za zaštitu spomenika. Arheolog i povjesničar Enver Imamović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nekropola u Kreševu samo jedan od primjera odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje treba da čuvaju, ne čuvaju. I hvala Bogu da imamo ljudi, građana koji su amateri i vole starine. Jedan se tamo našao koji to vidio, javio i sad mi za taj slučaj znamo.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima približno 60.000 stećaka, od čega je dio pod zaštitom države, dok su 24 nekropole upisane na listu svjetskog nasljeđa UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Trump imenovao Richarda Grenella na čelu svih obaveštajnih službi. Očekujemo poštovanje Dejtonskog sporazuma, poručio ambasador SAD posle sastanka sa Dodikom. Glavni državni tužilac Hrvatske podneo ostavku zbog članstva u masonima. U napadima na nargila barove u Nemačkoj 9 ubijenih. Pompeo osudio Kinu zbog proterivanja novinara Wall Street Journala. Vreme mestimično sa kišom do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.